подкасты «Радио Свобода».
Ці трапяць вагнераўцы з Беларусі ў еўразвяз па беларускіх пашпартах, і ці стане гэта тым крытычным інцыдэнтам, дзякуючы якому Польша, Літва і Латвія змогуць закрыць усе памежныя пераходы з Беларусю. Пра гэта і не толькі, мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі, таксама кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Вітаю вас, Владар Павел.
Вітаю вас.
Спадар Павел, у інтэрв'ю польскому агенцтву друку зусім свежым вы заявілі пра тое, што вагнераўцы нібыта атрымліваюць беларускія пашпарты. Шаракажы, гэта такая сенсацыйная інфармацыя. Раскажыце, ці ёсць у вас падрабязнасці, што гэта такое, увогуле, чаму так адбываецца?
Ну, не зусім так. Гэта інфармацыя ўпершыню была апублікавана 1 жніўня на інтэрнэт-старонцы канала «Настаящее время», дзе падчас апытання адной з журналісткаў тэлеканала, аднаго з наёмнікаў Вагнера, ён двойчы падчас размовы прызнаўся аб тым, што Лукашэнка гатовы даваць і прапаноўвае беларускае грамадзянства для наёмнікаў Вагнера. Пазней, падчас ўжо другой размовы, ён сказаў, што размова ідзе пра падвойнае грамадзянства і што гэта дае ім магчымасць фактычна ўязджаць на тэрыторыю Еўропы, нават да Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён кажа пра Амерыку, я думаю, што ён разумее тут пад гэта менавіта Злучаныя Штаты Амерыкі. Так што гэта першая інфармацыя, якая была апублікавана на тэлеканале «Настаящее время».
Пазней, так, я просто дадам, што тут у гэтым інтэрв'ю вы сказалі, што гэта паводле у вас ёсць такая інфармацыя, таму мы
так,
пра гэта.
Я магу пацвердзіць, што пазней мы атрымалі з наших крыніцаў таксама інфармацыю, што департамент аператыўна-вышукоўчай дзейнасці Міністэрства ўнутраных справаў займаецца менавіта гэтай справай, звязанай з Міністэрствам ўнутраных справаў Лукашэнкі, канешне, Беларусі, займаецца выдачай пашпартоў для наёмнікаў Вагнера. Гэтыя пашпарты з'яўляюцца сапраўднымі, але выдаюцца на іншыя прозвішчы і імёны. Вось такую інфармацыю мы атрымалі. Колькі гэта асоба атрымлівае гэтыя дакументы, якім чынам яны выдаюцца. Такой інфармацыі мы не маем. Вось тое, што інфармацыю, якую маю ў сваім распараджэнні, то інфармацыю дзялюся з вамі.
А на вашу думку, навошта гэта ўвогуле неабходна?
Ну, як кажа сам вагнеравец падчас пытання ў інтэрв'ю «Настаящаму времени», ён кажа пра тое, што гэта дае нам магчымасць выязджаць на тэрыторыю Еўропы. Па што гэта трэба? Ну, калі мы разглядаем наёмнікаў Вагнер як тэрарыстычную арганізацыю, якая прызнана ў такой якасці шэрагам краінаў свету, то мы можам тут з вамі прагназаваць розныя мэты знаходжання гэтых асобаў на тэрыторыі Еўропы ці іншых краінаў свету. Зразумела, што гэта могуць быць і варыянты, звязаныя з, ну, некаторымі момантамі па дэстабілізацыі сітуацыі. Але сцвярджаць гэта мы не можам, таму што мы ў гэтай сітуацыі, канешне ж, такой інфармацыі не маем.
Да, я хацеў бы для гледачоў таксама падкрэсліць, што тое інтэрв'ю, пра якое гаворыць спадар Павел Латушка, якое апублікаваў тэлеканал «Настаящее время», гэта было ананімнае інтэрв'ю пра сайт знаёмства, таму пацвердзіць сапраўднасць гэтай асобы, ну, ніхто не можа, гэта толькі дапушчэнне па вялікім рахунку. Спадар Павел, сёння ў Пецярбургу хаваюць Евгенія Прыгожына, і на вашу думку, які можа лёс быць увогуле вагнераўцаў у Беларусі? Таму што паводле спадарожнікавых здымках, якія мы публікавалі, на якія адрэагаваў нават там Лукашэнка ўжо, гэты лагер змяншаецца.
Я думаю, што іх будуць размазваць маслам па скарынцы хлеба. Гэта будзе рабіцца наступным чынам. Першую чаргу, ну, сам Вагнер хутчэй за ўсё перастане існаваць як прыватная ваенізіраваная кампанія. Вагнераўцы будуць выязджаць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі дзеля таго, каб падпісваць кантракты з Міністэрствам абароны Расіі і пазней накіроўвацца на вайну. Частка з іх можа ўвогуле адмовіцца ад гэтай дзейнасці. Частка з іх выйдзе на у Африку, на тэрыторыі краінаў, дзе Расія рэалізуе свае інтарэсы. Дарэчы, гэта быў адзін з планаў, які ставіў перад сабой Лукашэнка, калі запрашаў вагнерцу ў Беларусі. Ён, дарэчы, па нашых звестках даручаў свайму старэйшаму сыну Віктару, таксама Віктару Шэйману, разам з Прыгожным арганізаваць так званы бізнес з удзелам вагнераўцаў на тэрыторыі афрыканскіх краінаў. Я думаю, зараз гэта ўжо пад знакам запытання, альбо хутчэй за ўсё нерэальна. Так што планавалася выкарыстаць Беларусь як транзітны хаб. Так што наступны кірунак — гэта Афрыка. Ну, частка з іх, канешне, можа застацца на тэрыторыі Беларусі, бо яны ўжо маюць падпісаныя кантракты з Міністэрствам абароны Беларусі. І аб гэтым казаў сам Лукашэнка. Нават была інфармацыя аб тым, якой сумы выплаты ім ажыццяўляліся. Гэта каля, ну, там прыблізна зараз курс дэвалюецца, можам казаць пра $800 США. Яны працуюць на саветнікі, інструктары, кансультанты для сіл спецыяльных аперацый, для іншых радоў войскаў Беларусі, дзеля таго, каб навучаць беларускіх вайскоўцаў ваеннай справе, чым вельмі ганарыцца Лукашэнка, і пра што ён неаднойчы публічна казаў, і што неаднойчы паказвала прапаганда на тэлеканалах. Ну, а частка з іх, як мы казалі, можа паспрабаваць выехаць у Еўропу. Я не думаю, што гэта вялікая колькасць, але такія прыклады хутчэй за ўсё рэальныя. Я ўсё ж такі лічу гэта рэальным. Ўсё ж такі Лукашэнка, давайте узгадаем, казаў пра Жэшаў, казаў пра Варшаву. Частка з іх можа быць таксама інкарпавана ў групы нелегальных мігрантаў, якія штурмавалі і штурмуюць межы Еўрапейскага саюзу з тэрыторыі Беларусі.
Спадар Павел, якраз у Варшаве адбылася сустрэча 28 жніўня Літвы, Латвіі, Польшчы, міністр унутраных справ гэтых краін, дзе яны сказалі, што некі крытычны інцыдэнт можа вось стаць такім нагодай, стаць для закрыцця цалкам межаў. Ці вас задавальняе вось тое, што там тое рашэнне было прынятае, ці вы чакалі большага?
Напередадні гэтай сустрэчы мы камунікавалі з міністэрствамі ўнутраных спраў усіх чатырох краін, найбольш актыўна з Літвой, з Польшай, з Латвіі. Мне асабіста адбыліся сустрэчы з намеснікам міністра ўнутраных спраў Латвіі, з прадстаўнікамі міністэрства ўнутраных спраў Польшы і камунікацыя з намеснікам міністра ўнутраных спраў Польшы. Мы накіравалі ад імя Светланы Ціхановскай аб'яднанага пераходнага кабінета як кіраўнічкі лісты ўсім міністрам, дзе прапанавалі прымяніць формулу, уводзіць максімальнае абмежаванне для рэжыму, а з другого боку максімальнае спрыянне для грамадзянаў Беларусі, дзеля таго, каб не спыняць, не перапыняць ім магчымасць перасякаць мяжу паміж Беларусю і еўрапейскімі краінамі. Падчас учорашняй заявы, якая была таксама падпісана міністрамі, даволі дакладна прагучалі тыя патрабаванні, пра якія мы таксама абмяркоўвалі і дыскутавалі з нашымі партнёрамі ў суседніх краінах. Гэта вывад вагнераўцаў з тэрыторыі Беларусі, гэта перапыненне міграцыі вайны, выкарыстаннем нелегальных мігрантаў, якая ўжо ідзе 2 гады супраць еўрапейскіх краінаў. Таксама там было прапісана і пытанне, звязанае для таго, каб захаваць магчымасць гуманітарных калідораў для грамадзянаў Беларусі, калі будзе прынята, ўжо скажам, выключнае рашэнне аб закрыцці мяжы паміж Беларусю і Еўрапейскім саюзам. Але наш падыход быў абсалютна дакладны і адназначны, што трэба ісці шляхам перапынення гандлёвых адносінаў, фактычна ўводзіць эмбарга гандлёвае, бо ўвядзенне гандлёвага эмбарга з суседнімі краінамі фактычна па значнасці, па моцы ўздзеяння будзе значна больш, чым усе узятыя за гэтыя гады санкцыі, якія былі ўведзены ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Ёсць стомленасць, гэта ўжо надакучыла ўсім, калі не сказаць больш рэзка і дзёрзка, тое, што рэжым на працягу 2 гадоў фактычна правакуе, дэстабілізуе сітуацыю на межах Еўрапейскага саюза. Мы памятаем 2021 год, масавыя атакі мяжы. Мы бачылі гэта апошнія тыдні, калі па 300 чалавек спрабавала перасекчы хаця ж бы мяжу з Польшай. Вельмі актыўна яны спрабуюць гэта рабіць на латвійскім накірунку. Чулі мы з вамі, чыталі пра спіленыя слупы назірання на літоўскай мяжы. Гэта адбываецца кожнага дня. І на гэтай краіны выдаткоўваюць велізарныя сродкі для забеспячэння сваёй бяспекі, нацыянальнай бяспекі. І тут можна зразумець пазіцыю гэтых краін, бо яны менавіта дбаюць пра нацыянальную бяспеку. Але для нас, для беларусаў, вельмі важна, узмацняючы ці ціск на режим Лукашенка, блакуючы яму магчымасці дапамагаць у вайне ў Украіне, бо гэты транзіт таксама і пастаўка тавараў выкарыстоўваецца ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, ў інтарэсах вытворчасці ўзбраенняў як Беларусію, так і Расійскай Федэрацыі, якой ідзе на тое, каб забіваць украінцаў падчас гэтай вайны. Так вось, гэта наш падыход, але з другога боку для нас важна захаваць гэтую камунікацыю. Учора міністр ўнутраных справ Польшы Камінскі даволі адназначна сказаў, што ёсць камунікацыя з дэмакратычнымі сіламі, і ён падкрэсліў, што яны не забудуцца пра беларусаў. Ён узгадаў, дарэчы, больш шырэй тэму палітзняволеных. Гэта таксама было ў лісце, які мы накіравалі ўсім міністрам ўнутраных справ. Вельмі важна дамагацца вызвалення палітзняволеных. І ён узгадаў і Алеся Бяляцкага, і Анджэя Пачобута, і тысячы беларускіх палітзняволеных. Гэта важна, што ўпершыню за апошнія гады фактычна, мы павінны сказаць, пастаўлены ультыматум Лукашэнку. Калі ён працягне гэты дзень, значыцца, мяжа будзе зачыняцца. Калі гэта будзе актыўны ўсплеск, нейкія здарэнні такія, звязаныя з узброеным канфліктам альбо масавым перакрачэннем мяжы, гэта прывядзе да поўнага закрыцця межаў. Лукашэнку як бы паставілі шклянку з кіпенем. Шклянку кіпеню і кажуць, вазьміся за яе, ну паспрабуй. Ну вось паглядзім, паспрабуе ён взяцца за гэту шклянку кіпеня. Фактычна мы разумеем, што Лукашэнка разумее толькі мову, сілу. І ўжо хопіць дыскутаваць, хопіць расцягваць гэтыя санкцыі. Трэба дзейнічаць моцна, дакладна, мэтава і павелічваючы ціск.
Але тое, што мяжа ўчора не была зачынена, маецца на ўвазе, рашэнне не было прынятае. Гэта сведчыць пра тое, што, відаць, все-таки Еўразвязія мае на ўвазе гэтыя краіны, которые мяжуюць з Беларусю, не ўспрымаюць пагрозу вагнераўцаў як нешта сур'ёзнае, так?
Яшчэ раз, гэтая пагроза разглядаецца комплексна. Яна разглядаецца з пункту гледжання Вагнера, яна разглядаецца з пункту гледжання нелегальнай міграцыйнай вайны, якую вядзе рэжым ўжо на працягу практычна 2 гадоў супраць Еўрапейскага саюза. Тут таксама з'явілася пытанне беларускіх палітзняволеных, і для нас гэта было таксама важна. Давайце паглядзім гістарычна, такі вельмі кароткі экскурс у гісторыю. 2020 год, масавыя пратэсты ў Беларусі ў сувязі фальсифікацыі, забітыя на вуліцах беларускіх гарадоў, тысячы ў турмах. 2021 год, захоп самалёта Ryanair, і толькі тады былі ўведзены самыя моцныя санкцыі. 2021 год, пачатак нелегальнай міграцыі і штучна арганізаванай гібрыднай вайны з выкарыстаннем людзей, нелегальных мігрантаў, адносных да Еўрапейскага саюза. 2022 год, прадстаўленне тэрыторыі Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. 2023 год, размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, групы Вагнера на тэрыторыі Беларусі. Пытанне, ці гэтыя суседнія краіны будуць на гэта ўсё глядзець і думаць, што ў іх усё добра з бяспекай? Не. Ці мы, беларусы, задаволены такой станам рэчым? Не. Ці мы павінны на гэта рэагаваць і пераконваць нашых партнёраў, што яны павінны рэагаваць вельмі моцна, пазбаўляючы рэжым фінансавых магчымасцяў рабіць усе гэтыя міжнародныя ўжо злачынствы. Дарэчы, мы не ўзгадалі і міжнароднае злачынства, звязанае з незаконным перамяшчэннем украінскіх дзяцей, якое пачалося яшчэ з 2021 года. Вось колькі ўжо зроблена Лукашэнкам. Ну, можна далей сачыць, можна сядзець наперадзе.
Так выходзіць, што Лукашэнка перамагае пакуль што, калі не ўводзяцца нейкія супержорсткія або там санкцыі, або блакады мяжы, ён зможа гандляваць далей і рабіць што заўгодна. Вы зараз самі пералічылі, так?
Я бы так не ставіў акцэнт, я бы так не ставіў пытанне, перамагае ці не перамагае. Мы разумеем сёння, што гэта ўжо барацьба ні аднаго дня, ні аднаго тыдня, ні аднаго месяца. Гэта ўжо ідуць гады, 3 гады. Але ў мяне, як беларускага палітыка, проста як беларуса, узнікае вялікае пытанне таксама да міжнародных партнёраў. Чаму столькі міжнародных злачынстваў здзяйсняецца? Чаму столькі ахвяраў сярод беларусаў ужо ёсць? І чаму не выкарыстоўваюцца ўсе інструменты, якімі дыспануе, які мае ў сваім распараджэнні Еўрапейскі саюз і еўрапейскія партнёры. І тут я хутчэй кажу пра пытанні міжнароднага права, пра тое, што здзяйсняюцца злачынствы супраць чалавечнасці. Дарэчы, наш партнёр Justice Hub, літоўская праваабарончы цэнтр, сумесна з камандай народнага антыкрызіснага ўправлення падрыхтавала чарговую справаздачу, у якой ужо ўтрымліваецца 136 тысяч фактаў ахвяраў злачынства супраць чалавечнасці. І гэта зараз для нас разам са расправой, незаконным перемещением детей, становится вторым ударом, який мы наносим на режим Лукашенко. Але пытание, что выкарыстанне гэтага инструменту не знаходится у наших руках. И оно находится у руках Международного трибунала у Гаги, у прокуратурах, национальных краин, конкретных краин, у судовых системах этих краин. И вот это пытание до наших партнеров. Чому до этой поры яны не корыстаются этими инструментами? И в этом сенсе тут не пытание перемоги Лукашенко, это пытание не завышенных, але сапраўды наших чаканняў, патрабаванняў, чтобы это право пачало працаваць. Инакш узнікае пытание, что такое демократия, что такое международное право. Ці сапраўды патрэбна нам конвенция супраць гвалту Организации Объединенных Наций, якая просто не працуе. Так давайте я денонсуем. Я ставлю пытание. Ну, пробачьте, я, конечно, не президент Зеленский. Зеленский калісьці вельмі мудро сказал, по что нам ААН, якая не может спынить войну? По что нам ААН, у якой старшинствует Россия, якая является агрессором? Так по что нам конвенция супрать гвалту аановская, коли она просто не працует?
Господар Павел, до речи, а як украинцы поставились до ваших пропановок, вы передали им 20 дней тому спис, особо яких варто было б супрать яких увести санкции Национальному бюро по пытаниях супрадзення коррупции Украины, там, здається, некалькі десятков было прозвище. А те яны штосьці робяць? Все-таки там ситуация, там война, и яны называются Лукашенко суагрессором.
Падчас апошняй паездкі ў Кіеў нам удалося наладзіць вельмі добрае канструктыўнае ўзаемадзеянне з нацыянальным агенцтвам барацьбы супраць карупцыі Украіны. Мы знаходзімся ў штодзённай камунікацыі. Мы рыхтуем усе гэтыя прапановы. Нашы прапановы ўжо размешчаны на адпаведнай старонцы, якая мае назву, як я, можа, памыляюся, вайна і санкцыі, падаецца так. На гэтай старонцы яны ўжо размешчаны як кандыдаты на ўвядзенне санкцый. Гэта канкрэтныя персаналіі, гэта канкрэтна і прадпрыемствы, якія займаюцца вытворчасцю зброі для Расійскай Федэрацыі, для працягвання, прадаўжэння вайны. Ідут працэдуры, якія ўнутраныя працэдуры Украіны, я не магу іх прыспешыць. Ніхто з нашай каманды гэта зрабіць не можа. Гэта суверэннае права Украіны. Мы чакаем ўжо адпаведных рашэнняў. Спадзяюся, што гэтыя рашэнні будуць і будуць недолго нам придется их чакать. Але супрацоўніца пайшло і пайшло вельмі канструктыўна.
Тарэчы, вы тады былі ў Кіеве не адзін з разам з Анной Камячуркам, дарадцам Светланай Ціхановскай. Ці штосьці з таго часу ўжо змянілася, прасунулася? Вы тады адмовіліся каментаваць пра некія канкрэтныя рашэнні, бо зразумела, бакі так дамовіліся, бо там не толькі з украінцамі сустракаліся, з палком Каліноўскай, нават не называючы дэталяў, калі іх немагчыма апублічваць, усё ж такі ці самі вы зараз вы бачыце некі зрух?
Ну, по-перше, на конференции «Новая Беларусь» был представник полка Калиновского, и он выступил, и мы почули его выступление.
Довольно критично.
Ну, але важно было, что оно было, и что был присутный представник полка Калиновского. Погодитесь с вами, что демократы именовито на этом и полягая. Коли люди сбираются разом, могут иметь разные пункты глядания, или сбираются разом, делят чего? Делят того, как выпрацовать максимально объединенную позицию. Николи не могчимо выпрацовать агульную для всех, для всего громадства, для всех сил, которые есть у каждой страны. И тем лику и нашей демократичной Беларуси. Русі, бо людзі маюць свае падыходы, свае погляды. Але важна, што гэта прысутнасць была, важна, што голас быў пачуты. Зараз, скажу шчыра, ідуць чарговыя кантакты, кансультацыі. Ну, пакуль я не хацеў бы загадзя штосьці казаць. Давайце папрацуем над сутнасцю, а не над палітычнымі дэкларацыямі, заявамі, проста словамі. Працуем над сутнасцю.
Але дозвольте все ж таки еще одну політичну декларацію процитувати. Я хочу представити президента Зеленського, який адреагував на слова Світлани Тихановської, яка колись казала про те в інтерв'ю українській журналістці, що, можливо, ще доведеться білорусам якби звертатися до президента Зеленського у питаннях визволення Білорусі. Володимир Зеленський відказав, що українська перемога поставить на всім гэтым кропку не тільки для Білорусі, але так само, наприклад, для Молдови і Грузії, що їх будуть розв'язані всі ці питання цілісності їх держав. І ще Зеленський сказав, і не треба думати, спадарні Тихановської, про армії інших держав. Як ви самі оцінюєте цей відказ? Тому що його можна прочитати кожному по-розному, що він відмовився, утік від відказу або, наоборот, підтвердив, що справді Україна допоможе.
Я все ж таки юрист і буду заходити з міжнародного права. Коли ми розглядаємо сьогодні абсолютно однозначно, що Росія і, на жаль, Білорусь у особі режиму Лукашенки почала агресію супроть України, то уваходжанне украінскіх узброеных сіл на тэрыторыі Беларусі з пункту міжнароднага права гэта будзе таксама агрэсія. Іншая справа, калі гэта рашэнне прымае Савет бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ці такой сцэнарый рэальна? На сённяшні дзень не. Ці будзе ён рэальны заўтра? Пажывем, пабачым. Але мы разумеем з вамі геапалітычны кантэкст. І таму мы кажам перад усім пра маральны выбар беларусаў. Мы маральна з пункту гледжання як чалавек, як людзі, стаім на баку украінцаў, бо прыйшлі ў іх дом і пачалі іх забіваць. І кожны чалавек будзе стаяць, нармальны чалавек будзе стаяць на баку украінцаў. А з пункту гледжання геапалітыкі, перамога Украіны, у якую мы верым і робім усё дзеля таго, каб гэта адбылося, сталася, гэта напэўна значная, вялікая магчымасць для нас, для беларусаў, змяніць унутраную сітуацыю ў Беларусі. Бо па выніках гэтай вайны будуць падпісвацца, будуць прымацца геапалітычныя, стратэгічныя рашэнні. І вось пытанне ў тым, як будзе абмяркоўвацца тэма Беларусі, яно ўжо павінна быць сёння ў нашым парадку дня. Бо ўжо сёння Украіна, як ініцыятар 10 гарантый бяспекі, пачала гэтай перамовы. І наша роля на сённяшні дзень максімальна актыўна ўваходзіць у гэтую камунікацыю, каб пра Беларусь першая была мова, каб пра Беларусь не забыліся і каб пра Беларусь казалі словамі беларусаў, тымі, хто хоча жыць у дэмакратычнай, незалежнай, суверэннай, бяспечнай дзяржаве Рэспубліка Беларусь. Вось гэта для нас зараз стратэгічна вельмі важная задача.
Я хацеў бы завершыць унутрыпалітычным пытаннем беларускім. У наступным годзе адбудзецца адзін дзень галасавання. Ці дэмакратычныя сілы пачалі ўжо некую дыскусію, а магчыма ўжо і вырашылі, што яны будуць рабіць з гэтым. Таму што ёсць розны погляд, што трэба ўдзельнічаць, адны кажуць, хоць у некай форме, а іншае, што трэба цалкам байкатаваць.
На конференции «Новая Беларусь» была принята отповедная резолюция. Я запрошал бы усіх менавіта познайомиться с этой резолюцией. Там докладно, от самого початку мы кажем, что это не выборы. Это симуляция выборов. Это штучный процесс, який не можно назвать выборами.
Так, как в 2020 году было то же самое, это не были выборы.
У 2020 году? Не, мы шли на выборы с вами.
Але это была симуляция.
Я галасаваў за Светлану Ціхановскую, не ведаю за каго вы, я не пытаюся, гэта таемніца кожнай асобы, да? Але гэта былі выбары, і мы перамаглі на гэтых выбарах. Проста з сілай не дазволілі нам беларусам, я кажу пра беларусаў, як суб'ект беларускі народ, стварыць сваю ўладу, народную ўладу. Вось, так што на сённяшні дзень мы не разглядаем гэта як выбары, гэта штучны працэс.
Але як палітычная кампанія.
Каманда народнага антыкрызіснага ўправлення заходзіць з таго, што у падобных сімуляцыях удзельнічаць не мае сэнсу. Просто нема сэнсу. Бо гэта падстаўляцца з пункту гледжання таго, што цябе заўтра затрымаюць, арыштуюць, пасадзяць у турму. Гэта дапамагаць рэжыму прадставіць, што гэта ўсё ж такі выбарчы працэс. Бо калі ты ідзеш на выбарчы ўчастак, ты фактычна падтрымліваеш, што гэта выбары. Зафіксаваць падтасоўкі будзе немагчыма, бо назіральнікаў ніводнага, нікога не дапусцяць. Нейкая спроба фіксацыі самастойна, гэта будзе рызыка пакарання. Таму, ну, прабачце, у чым на сённяшні дзень удзельнічаць. Трэба ствараць альтэрнатыўныя выбары, трэба выбіраць свой парламент, трэба рухацца ў гэтым накірунку. Да, складана, да, тэхналагічна, можа, цяжка, але трэба ісці гэтым накірункам і ствараць таксама свае проталегітымныя, легітымныя прадстаўніцтвы.
Дзякую, вялікі спадар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Дзякую вам.
Дзякую вялікі.
А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.